kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules. Mga empleyado ng Woolworths sa Melbourne patuloy ang pag-strike laban sa supermarket giant. Mga customer walang mabiling pagkain. Sa Pilipinas, Bulkang Taal muling pumutok. At sa balitang komunidad, isang Filipino community group sa Victoria magdadaos ng Paskong pasasalamat. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Patuloy ang pagdaos ng strike ng mga empleyado ng Woolworths sa Melbourne dahilan upang walang laman o halos walang stock at display ang supermarket. Sinabi ng Independent MP na si Monique Ryan, dapat ay kaagarang aksyon na ng supermarket giant ang strike. Ayon sa union, hinihingi ng mga manggagawa ang mahigit sa 25% na pay increase sa loob ng 3 taon. Tinatayang papalo sa $50 million ang lugi ng kumpanya simula ng magdaos ng strike.
It's a real problem, and you know, it's a bit un-Australian to have Woolies and Dan Murphy's. The shelves are, I was there this week, pretty empty at the moment. Yeah. I really would point out as well that, you know, there are some politicians in this country who want to give their ACCC divestiture powers, which would mean that Woolies and Coles outlets in the country towns could be closed down. I have sympathy for the workers. I wouldn't want to be treated as a robot either. This is something that Woolies needs to sort out as a matter of urgency.
Sa ibang balita naman, bumalik na sa Australia ang suspect ng isang alleged double homicide na tinawag na Easy Street Murders 5 dekada matapos ang krimen. Na-extradite mula sa Rome, Italy ang suspect na si Perry Kurumblis at nakatakdang idadaos ng pulis ang kanyang interview ngayong araw. Na-arrest ang suspect sa Leonardo da Vinci Airport nitong Setyembre at tinuturong siya ang pinaghinalaang pumatay kay Suzanne Armstrong at Susan Bartlett taong Enero 1977. Naharap sa kaso ng 2 counts of murder at 1 count of rape ang suspect, ngunit pinapanatili niyang inosente siya mula sa nasabing krimen. Sa ibang balita naman, sinabi ng Finance Minister na nanawagan ang pamahalaan sa Commonwealth Bank na rekonsiderahin ang desisyon nitong mag-charge sa mga customers ng $3 fee para sa mga cash withdrawal. Simula sa susunod na taon, isasarado ng banko ang savings account na walang assisted withdrawal fee at ililipat ang mga customer sa isang existing account kung saan may charge na $3 fee para sa assisted withdrawal. Ito ay para sa mga withdrawals sa pismang branches ng banko, sa post office o sa telepono. Ang kadalasan nagcha-charge ay ang mga matcha-charge ay ang mga matatanda na dapat na hindi sinisingil para sa pag-withdraw ng kanilang sariling pera.
Obviously, the customers can absolutely exercise their rights. They can switch banks if they really want to take it to that point, but they can also complain. And again, I would say that to CommBank, as a sign of goodwill, they should really reconsider this decision. It just sounds such a high charge to pay for such a simple transaction.
Sa ibang balita, malayo pa rin ang pag-abot sa gender equality dito sa Australia. Patunay dito ang kinakaharap na economic pressure ng mga kababaihan. Ayon sa pinakabagong ulat ng Women's Index ng Financy, patuloy itong bumaba sa 77.2 sa mga magkasunod na quarter ng Setyembre kung saan ang perpektong score ng gender parity ay 100. Ayon sa Financy CEO Bianca Hartz-Hazelman, dahilan dito ay ang mahal na gastusin at mas konting oras na nakukuha ng mga kababaihan kumpara sa mga kalalakihan.
What happens in the home largely dictates what we have time to do outside of the home in terms of participating in paid work. So these are stereotypes that slowly and gradually are being broken down in terms of who does the washing, who does the care responsibilities, who's doing all these things, and who has time left over to participate in paid work.
Sa Pilipinas naman, muling pumutok ang Bulkang Taal nitong Martes ng umaga ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ayon sa FIVOLX din, naganap ang isang minor phreatic eruption sa Taal Volcano dakong 5:58 ng umaga, dahilan upang magdulot ito ng takot sa mga residente na hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng nagdaang bagyo. Sa ngayon, nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at pinagbabawal pa rin ang paglipad ng mga eroplano malapit sa bulkan. Maaring maging posible din daw ang mga steam explosion, lindol at minor ashfall ayon sa Disaster Council. Balita naman mula sa ibang bansa, matapos pinatupad ang martial law kaagarang inilift ni President Yoon Suk-yeol ng South Korea ito. Ito ay matapos bumoto ang 190 parliamentary MP sa paglift ng deklarasyon. Dineklara ng presidente ang emergency martial law nitong Martes dahil sa mga political pressure, kabilang na din ang pambansang seguridad at banta mula sa North Korea. At balita sa ating komunidad, magdadaos ng Paskong Pasasalamat ang grupong Filipino Community Council of Victoria sa ika-anim ng Disyembre 2024 kung saan magtitipon ang mga miyembro nito upang maagang ipagdiwang ang Pasko kasama ang mga kaibigan at mahal sa buhay. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, sa Perth ay maulap at 24 degrees Celsius, sa Adelaide maliwalas 25 degrees, sa Melbourne posibleng umulan at 28, uulan din sa Hobart at 26, ganun din sa Canberra at 26 degrees Celsius, sa Sydney may mga namumuulan din at 29 degrees, sa Brisbane naman bagyang maulap at 30 degrees, sa Cairns maulan din at 32, at sa Darwin uulan at 33 degrees Celsius. Yan ang mga balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad nito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.